Bună seara și bine v-am găsit cu ajutorul Domnului, pentru că numai El este Cel care face posibil să ne mai vedem în bunătatea Lui pe fața acestui pământ. Și pentru că ne bucurăm și suntem conștienți de faptul că numai bunătatea și dragostea Lui ne ține, vom citi un loc despre așa ceva. Locul se află în Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 25. Deci Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 25, pagina 1002 în Biblie. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: ce este scris în lege? Și cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritan, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Până aici, din cuvântul lui Dumnezeu. Este unul dintre locurile foarte bine cunoscute. Și expresia aceasta a bunului samaritan este foarte larg răspândită pe întreaga fața pământului. Când cineva povestește că a făcut un bine, altcineva exclamă: dar ce, tu ai fost bunul samaritan? Sau: oh, ce frumos, parcă ai fi bunul samaritan. Se știe foarte bine despre această expresie, cel puțin, dacă nu chiar despre această întâmplare pe care Domnul Iisus Hristos i-o pune în fața acestui om, la acestui învățător al legii, iar în seara aceasta ne pune în fața înaintea noastră. Și noi acum căutăm să ascultăm glasul Domnului, să vedem ce are să ne spună. În primul rând, vedem că un om de vază, pentru că nu altfel putem să categorisim acest om învățător al legii, un om cu o cultură deosebită și mai mult decât o cultură deosebită, se presupunea că ar fi fost un bun cunoscător al legii. Vedeți, noastră, ni se întâmplă și noi să spunem când ajungem, când Dumnezeu îngăduie și așa ne descoperă și ne ajută ca să fim într-o anumită situație mai suspusă, ca să zic așa, scuzați-mi expresia că poate nu e chiar potrivită, să credem că știm foarte multe. Nu știm tot, nu pot să zic că putem să credem că știm tot, dar că știm destule, că avem oarește experiență. Și atitudinea aceasta, în primul rând, nu este una foarte bună atâta vreme cât nu este legată de Domnul Iisus Hristos. Putem să spunem că prin mila și îndurarea Lui am trecut prin diverse situații și am învățat din partea Lui, am primit din partea Lui anumite învățături, practice sau teoretice, după situație. Dar ca să avem o atitudine aceasta, să spunem că noi știm, noi facem și suntem, avem o experiență, suntem, am ajuns la o maturitate suficient ca să ne descurcăm de unii singuri, iată că este o atitudine păguboasă. Apoi, sau lucrul acesta rezultă și din atitudinea lui față de Domnul Iisus Hristos. S-a sculat să-L ispitească. Întrebarea în sine a fost o întrebare bună. Și este o întrebare bună și este valabilă. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Dar scopul cu care a fost pusă această întrebare a fost una păguboasă. Din istoria mișcării noastre și a înaintașilor noștri știm că una dintre scânteile care au generat creșterea și dezvoltarea bisericii noastre este această preocupare despre ce este viața veșnică și ce trebuie să fac ca să o moștenesc. Și atunci când atitudinea este una normală, una după voia lui Dumnezeu, iată că Dumnezeu îngăduiește să se facă lucrări deosebite. Așa cum a fost și aceasta din țara noastră. O lucrare deosebită, la care cei care sunteți mai în vârstă știți, cunoașteți mai multe detalii, ați fost martor la ea, v-ați bucurat de ea și vă bucurați în continuare și ne bucurăm cu toții în continuare. Dar acest învățător al legii, în ciuda faptului că întrebarea era una potrivită, atitudinea lui, scopul cu care s-a ridicat înaintea Domnului Iisus Hristos ca să pună această întrebare, era total greșită și împotriva voii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, atitudinea Domnului Iisus Hristos este una deosebită. Nu îi spune, măi, dragule învățător al legii, păi tu așa vrei să mă ispitești pe mine? Nu știa Domnul Iisus Hristos, nu. Nu spune absolut nicio vorbă în sensul acesta. Dar folosește totuși vorbele cele mai potrivite. Dacă era un învățător al legii, a folosit legea. Ce este scris în lege? Și lucrul acesta a dovedit că acest om îl știa foarte bine. Dar vine și a doua întrebare. Cum citești în ea? Vedeți, noastră, multă lume cunoaște foarte bine Biblia. Dacă în Vechiul Testament, dacă în vremea Vechiului Testament, în vremea poporului, vechea vreme, înainte de Domnul Iisus Hristos în poporul evreu, era legea dată de Dumnezeu prin Moise, aceasta era cea care trebuia să călăuzească mersul poporului evreu și după care fiecare israelit trebuia să se ghideze în viață și trebuia să o respecte. Dar neascultarea și-a făcut și ea partea ei și diavolul își face pe ea partea lui și a făcut partea lui și își face partea lui ca și astăzi. Și oamenii n-au ascultat de Dumnezeu. Totuși, Domnul Iisus Hristos vine cu această întrebare. Ce este scris în lege și cum citești în ea? Cum citești în ea? Nu neapărat în ce limbă sau ce putere are lumina la care citești sau în ce situații citești. Cum citești în ea în sensul cum te folosești de ea spre binele tău? Ați văzut dumneavoastră și astăzi, în vremea noastră, avem o groază, o sumedenie de legi. Nu le cunoaștem, deși suntem cetățeni români, pentru că nu toate ne trebuiesc, nu toate ne sunt de folos și nu avem puterea să le cunoaștem pe toate și timpul necesar. Dar acelea care ne privesc pe noi în mod special, căutăm să le citim cu mare atenție și căutăm să le înțelegem și căutăm să ne interesăm, să vedem în ce situații, cum s-a aplicat, ce rezultate s-au obținut, puncte de vedere, interpretări și așa mai departe. Avem cuvântul lui Dumnezeu, nu mai avem legi, nu avem neapărat legea, pentru că legea este cuprinsă în acest cuvânt al lui Dumnezeu, legea și prorocii. Avem mai mult decât atât. L-avem, în ea ne este și lăsată și vestea bună despre salvarea pe care avem în Domnul Iisus Hristos prin sângele Lui. În plus față de strict de legea veche, Vechiului Testament. Acum, întrebarea este ce scrie aici? Și acesta este un pas important pentru fiecare dintre noi. Să fim curioși, să învățăm, să știm ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu. Căci așa tot felul de vorbe circulă. Și multă lume spune lucruri neadevărate sau extrag anumite pasaje și le interpretează cum vor dumnealor. Dar este important, în primul rând, să cunoaștem personal Cuvântul lui Dumnezeu, cum acest învățător trebuia să cunoască bine legea, și apoi, care era la fel de important, sau poate chiar mai important, cum anume citim Cuvântul lui Dumnezeu. Ce considerăm noi Cuvântul lui Dumnezeu că este? Ce este El pentru noi? Spuneam mai devreme că multă lume cunoaște Biblia în detaliu și o cunoaște atât de mult în detaliu încât poate că eu personal nu reușesc să fac față unui astfel de om. Dar este important faptul că știu că în această carte, în Cuvântul lui Dumnezeu, care ne este lăsat ca lumină pe cărarea vieții noastre, ceea ce am nevoie pentru salvarea mea, ceea ce îmi trebuie, ceea ce este nevoie ca să am viața veșnică, ca să moștenesc viața veșnică, este clar și răspicat și nu există niciun pic de îndoială în privința acestui lucru. Apoi, vedeți dumneavoastră, atitudinea acestui om, această atitudine păguboasă care se manifestă și astăzi și pe care diavolul o cultivă cu mare grijă între oameni, între semenii noștri sau chiar în viața noastră. Păi știu multe. Am ajuns la un nivel în care am o experiență, știu multe. Și lucrurile nu stau chiar așa. Învățătorul legii pune această întrebare, ce trebuie să fac ca să moștenesc legea? Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde cum, ce este scris în lege și cum citești în ea. Îi răspunde cu ceea ce el credea că este capitolul lui cel mai puternic, punctul lui cel mai puternic, și anume legea. Și într-adevăr, el cunoștea bine legea. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Lucrul acesta este scris în mod clar și clarificat de către Domnul Iisus Hristos cu o altă ocazie care ne este arătată în Matei capitolul 22, atunci când un fariseu, un învățător al legii, s-a sculat ca să-l ispitească și a pus întrebarea: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu totul sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi poruncă și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Și acest om recită, repetă sau confirmă, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, aproape cuvânt cu cuvânt, ceea ce Domnul Iisus Hristos confirmase cu altă ocazie. În schimb, vine Domnul Iisus Hristos, confirmă, bine ai răspuns, fă așa și vei avea viața veșnică, dar vine următorul pas, păgubos. Acest pas care se manifestă, din nou, mă pun pe mine în locul lui și spun că se manifestă de multe ori și în mine. Zice, vroia să se îndreptățească și a zis, și cine este aproapele meu? Căutăm să ne îndreptățim înaintea lui Dumnezeu. În loc să fim smeriți și să ne supunem voii lui Dumnezeu, glasului lui, și să ascultăm cu luarea minte vocea Lui și ceea ce El dorește să ne spună și să ne învețe, noi adeseori suntem păcăliți de către diavolul să adoptăm această atitudine de a ne îndreptăți. Sau există persoane care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu și care adoptă această atitudine. Dom'le, aș veni, dar eu știu, am auzit că în cutare loc este mai bine și că acolo și am văzut și tot felul de argumente. Îmi aduc aminte, mama a fost asistentă și acolo în satul în care stăteam, în Tuzla, făcea injecții. Nu mai știu dacă satul e destul de mare, așa ca număr de, ca populație. Știu acolo, în zona noastră, că absolut toată lumea trecea prin mâna ei când avea o rețetă și avea injecții de făcut. Făcea injecții. Dar n-a lipsit nicio persoană care să n-audă de Domnul Iisus Hristos. Absolut niciuna. Și nu numai că nicio persoană, în toate ocaziile, poate că au fost foarte puține, nu le cunosc, dar cel puțin din cât cunosc. Niciodată nu a evitat, nu a ezitat să spună despre Domnul Iisus Hristos. Și plecam la adunare cu, așa, cu familia întreagă și persoana care atunci când a fost la tratament i-am spus, tanti Ioana, sora, tanti sora, cum îi zicea, am la treabă de făcut, că nu-mi văd capul de treabă, aș veni, dar nu pot. Aceeași persoană era pe stradă, stăteam poartă la stradă. Diavolul caută să ne învețe cum să ne îndreptățim, să ne căutăm, dacă se poate spune așa, dacă se poate folosi această expresie, dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu, înaintea glasului Domnului Iisus Hristos. Să spunem, Doamne, nu pot acum, am ceva mai important de făcut, sunt alte lucruri mult mai importante, o să-i acord Domnului Iisus Hristos atenția la vremea potrivită. Sunt aceste lucruri deosebit de păguboase care ne ruinează viața. Și acum vine răspunsul Domnului Iisus. Din nou aș vrea să subliniez faptul că Domnul Iisus Hristos nu se irită într-un fel, nu îi răspunde cu nicio amărăciune, cu nicio supărare, ba din contră, cu o dragoste deosebită, îi pune înainte această istorioară care este deosebit de frumoasă. Și în această istorioară îi arată, sau cu această istorioară dorește să-i arate cine este cu adevărat aproapele lui și cine îl iubește și pe cine trebuie să iubească cu adevărat. Și vedem acum un pic, intrăm în această istorioară și ne aplicăm cu ajutorul Domnului asupra ei. Vedem că este vorba despre un om. Un om care se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Acum ați auzit de multe ori spunându-se că și geografic, dar mai mult decât atât și spiritual, ieșirea, drumul de ieșire din Ierusalim însemna o decădere, o coborâre, o, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Se cobora din Ierusalim la Ierihon. Și drumul din Ierusalim la Ierihon era cunoscut sau este recunoscut în istoria vremurilor respective, în istorie și în special pentru vremurile respective, ca fiind calea sângelui. Pentru că erau foarte multe tâlhării acolo. Se petreceau foarte multe lucruri urâte. Mulți tâlhari te așteptau. Iar drumul era cu multe ocolișuri și cu multe colțuri ascunse, unde era foarte lesne pentru tâlhari ca să se ascunde și să atace pe cine credea și putea să-l atace. Vedeți dumneavoastră, condiția sau atitudinea omului, deși omul este creat de Dumnezeu, este creația lui Dumnezeu, nu există îndoială asupra acestui lucru și lucrul acesta, pentru că mai ales dincolo de granițe, în partea mai zice, zic ei mai avansat așa, există îndoieli mari dacă omul a fost creat și în special generația tânără care nu se bazează sau nu are o bază solidă datorită faptului că a dispărut pofta aceasta de citit, de documentare serioasă, tind să creadă din ce în ce mai mult că este discutabil că noi suntem creația lui Dumnezeu. Cu ce dovedim? Cu ce putem să arătăm? Și într-o astfel de situație, cineva avea o rudă care s-a îmbolnăvit de ochi. Și doctorul i-a spus așa, domne, acum nu știu dacă pot să reproduc corect, zice, cornea aceea între cornee și cristalinul acela al ochiului trebuie să existe o presiune constantă. Și știu, doctorul i-a spus acolo anumită, ei bine, datorită desprinderii, presiunea aceea nu se mai poate menține. Și n-ai cum să o tratezi. Nu poți. Există un creator, cineva, care a făcut lucrurile unic. Nu avem, nu putem. Și s-a operat de mai multe ori. Și acea persoană spunea, acum, gândiți-vă dumneavoastră, și acum ne gândim și noi, acest lucru unic între cornea aceea și credeți dumneavoastră că a luat ființă prin evoluția sau prin combinația unor elemente moarte fără viață? Este indiscutabil că suntem creația lui Dumnezeu. El ne-a creat și este un creator iubitor și un tată iubitor. Și El ne iubește. Și atunci când l-a creat pe om, nu l-a creat ca să-l arunce. Gata, te-am creat, ești liber. Nu. L-a așezat și a supus totul sub picioare. Așa ne-a dorit și așa și-a dorit Dumnezeu ca noi să fim. Și tot ceea ce a creat pe fața acestui pământ, animale viețuitoare, plante, omul le-a pus numele și urma, sau așa a fost dat de către Creator, de către Tatăl Ceresc, ca omul să le stăpânească. Numai că neascultarea a dus la ceea ce a dus. Acum, acest om care se cobora din Ierusalim nu este altcineva decât fiecare dintre noi în parte. Și mă gândesc că acest om care a plecat din Ierusalim să se ducă către Erihon va fi știut pe ce drum trebuie să treacă. Va fi știut el că pe acolo sunt niște tâlhari. Dar a zis, dacă nu riști, nu câștigi. Și atracția față de Erihon probabil că era una puternică. Așa cum este și astăzi. Așa cum ni se întâmplă fiecăruia și vă rog frumos să mă credeți așa cum mi s-a întâmplat și mie. Greșeli din acestea ca să privești în stânga și în dreapta în loc să te bucuri de ceea ce primești ca și binecuvântare din partea lui Dumnezeu este foarte mare. Și mai vine unul și șoptește la ureche, e, vezi de treabă că ești tânăr și uite ce bine te descurci. Ești bine calificat, ești frumos, ești frumoasă, ești deștept, deșteaptă, ești, vorbesc în general, toate aceste lucruri sunt atracții irezistibile. Acum noi nu mai trăim vremea tâlharilor așa cum era în vremea aceea. Sub forma aceasta trăim vremea altor tâlhari și acești tâlhari sunt mult mai rafinați. Dacă înainte oamenii nu se îmbolnăveau de atâta consum de zahăr ultra rafinat sau eu știu ce alte mâncăruri sofisticate pline de tot felul de ingrediente chimicale și așa mai departe și să zicem că suferea de foame, era, mai treceai foamea. Acum, nu vedeți noastră cât de repede ne îmbolnăvim și cât de repede suntem afectați de toate aceste lucruri? S-au rafinat toate și din ce în ce mai puțin percepem când diavolul stă la pândă și atacă și din ce în ce puțin mai percepem capcanele care el ni le întinde. Aceștia sunt în halii de astăzi. Când credem că, zicem, Doamne, n-am ce să fac, trebuie să-mi fac și un viitor, n-am ce să fac, trebuie să trec, să fac lucrul acesta. Câteodată mai zicem, Doamne, dar și în Biblie scrie, dar scoatele acestea din context nu sunt altceva decât capcane subtile pe care diavolul, vrăjmașul sufletelor noastre, le întinde. Și sunt atât de multe și ni se par atât de nevinovate, încât are dreptate cuvântul lui Dumnezeu când spune că vulpile tineri sau vulpile mici strică viile în floare. Iată, vedeți dumneavoastră, este riscul acesta. Dacă atunci era unul fizic, că l-au prins tâlharii, l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, acum ni se întâmplă același lucru, dar zicem noi, Doamne, într-un fel mai sofisticat, mai educat, dar se întâmplă la fel. Și pierdem. Și în loc să folosim ceea ce am primit din partea lui Dumnezeu, sănătate, eu știu ce alte lucruri, daruri pe care sunt daruri primite din partea lui Dumnezeu, nu sunt ale noastre. Nu sunt deloc ale noastre. Suntem tentați de atâtea ori să zicem, m-am descurcat, dar nu ne-am descurcat, nu m-am descurcat eu, ci bunătatea lui Dumnezeu a îngăduit ca să trec peste acel moment cu bine și să merg mai departe. El a fost cel care a descurcat toate ițele. Dar diavolul zice, stai liniștit, te-ai descurcat, te vei descurca și în continuare. Nu este așa. Dacă atunci spuneam, lucrurile se întâmplau așa, lucrurile acum se întâmplă mult mai subtil. Nu le simțim, dar trebuie să fim cu luarea minte. Dacă rămânem în Ierusalim, suntem protejați. Dacă plecăm de acolo, spre Erihon sau în orice altă parte, dacă plecăm de lângă Domnul Iisus Hristos, în orice parte a vieții noastre, și lăsăm pe El deoparte, și ne luăm viața în propriile mâini, atunci să știm clar că mergem spre un faliment sigur. Acest om a plecat din Ierusalim, atras probabil de frumusețile Erihonului, poate că auzise, dacă nu văzuse, ce se întâmplă acolo și ce minunății sunt acolo, pentru că, într-adevăr, în perioada aceea, Erihonul era un loc înfloritor și din punct de vedere comercial și o climă frumoasă și multe alte lucruri. Și era tentat, a fost tentat să mă duc acolo. Mai știm în cuvântul lui Dumnezeu un alt exemplu care s-a întâmplat între unchi și nepot, între Avram și Lot. Și Avram, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, zice, uite, Lot, eu nu vreau să... Uită-te tu, unde vrei tu, acolo te duci. Tu ești, ai dreptul să-ți alegi primul. Și Lot, dacă i s-a dat voie, în loc să zică, mulțumesc frumos, unchiule, dar știi, hai că să ceartă ăștia între noi, hai să vedem un pic mai încolo, dar eu vreau să mai stau cu tine. Eu vreau să mai stăm de vorbă, să ne încurajăm, să, eu știu, astfel de lucruri. Nu, Lot a picat în capcana aceasta a întâietății care i s-a dat și a ales cu mintea, a ales după impulsurile firii acestea pământești și a ales spre dezastrul lui. Iată cât de importante și cât de important este Domnul Iisus Hristos în momentele noastre de cumpănă. Și atunci când facem o alegere, cât de important este. Acum, mergem mai departe și vedem că au trecut doi pe lângă el. Omul acesta a fost lăsat căzut jos, aproape mort, și au trecut un preot și un levit. Acum, mă gândesc așa că cei doi, când au trecut pe lângă el, s-au gândit, Doamne, dacă eu mă opresc să-l ajut pe omul acesta, ce mi se întâmplă mie? Uite, pe ăsta l-au atacat tâlharii și în ce hal a ajuns? Ce se va întâmpla cu mine? Dacă cumva este doar o cursă ca să mă facă să mă opresc din drumul meu, să mă uit la el și să mă atace și pe mine. Între altele, cert este un lucru că amândoi au trecut mai departe și și-au văzut de drumurile lor, fără ca să acorde măcar cel mai mic semn de ajutor sau, eu știu, ce altceva. În schimb vine acest om samaritan, care era în călătorie. Cei doi treceau pe drumul acela, dar nu erau în călătorie. Semn că erau din prejurim sau, eu știu, mergeau și ei dinspre Ierusalim, spre Ierihon, erau mai din loc, de-ai locului, de acolo. Pe câtă vreme samaritanul acesta era în călătorie. Și deși era în călătorie, și știți dumneavoastră, atunci când pleci în călătorie, nu te îmbraci la patru oace, trebuie să cari un bagaj, trebuie să alegi după un mijloc de transport, trebuie să te deplasezi, să fii capabil să te deplasezi repede și să fii la timp în orice moment și ții doar strictul necesar în călătorie. Acest samaritan care era în călătorie, el s-a oprit, a venit acolo, s-a făcut milă de el, i-a legat rănile și a tunit peste ele un de lemn și vin. Două lucruri scumpe, un de lemn și vin. Să nu vedeți acum că avea vinul ca să, pentru alte scopuri, decât în scopuri din acestea medicale. Când pleci în călătorie, trebuie să fii atent tot timpul. Nu-ți permiți să stai, să chefuiești și eu știu ce alte lucruri să faci. Și îmi imaginez că avea aceste lucruri pentru el. Cu toate acestea, el folosește din bagajul lui, din ceea ce -și rezervele lui, și le folosește ca să-l salveze pe acest om, să-i vindece rănile, să-i aline durerile. Acum, pentru că știm cu toții că samaritanul este în samaritan este preînchipuit Domnul Iisus Hristos. Știm că Domnul Iisus Hristos este Cel care a venit, s-a pogorât de sus, din ceruri, de la Tatăl Ceresc, ca să ne aducă nouă ce? Să ne aducă dragostea cerească și să ne servească nouă. A venit pe pământul acesta și spune cântarea aceea, cântarea creștină zice, ca serv, dar plin de dragoste și har. A venit să ne servească, dar cu aceeași măsură să ne iubească și să, prin jertfa de pe cruce, să avem în sângele lui împăcare cu Tatăl Ceresc. Atitudinea samaritanului este cu totul diferită. Ce se poate întâmpla acestui om dacă eu nu mă opresc și dacă eu nu am grijă de el? Vedeți dumneavoastră ce departe, cât de ce mare contrast între atitudinele celorlalți doi, un preot și un levit, și atitudinea acestui samaritan. Aceia probabil că s-au gândit, nu pot să mă opresc că mi-e frică, e un drum periculos și dacă el l-a avut în minte și a luat-o pe aici, cel puțin să mă salvez eu. Iar acest samaritan, care era un călător venit mult mai departe decât ceilalți doi, și-a pus problema, dacă eu nu mă opresc, ce se va întâmpla cu acest om? De aceea, acest samaritan se spune și recunoaștem că îl preînchipuie pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos a fost Cel care s-a înfățișat înaintea Tatălui și a zis, dacă eu nu mă duc jos, dacă nu iau un chip de om și nu mă jertfesc pentru ei, cine altcineva mai poate să-i salveze? Cine altcineva poate să salveze o întreagă omenire de la o moarte sigură? De sub efectul, de sub povara și de sub efectul acesta, blestemul acesta al păcatului. Cine poate să rupă acest blestem al păcatului? Căci în vechime dobitoace multe s-au adus, dar sângele lor n-a putut să ispășească și să șteargă păcatele omenirii. era într-adevăr un simbol și Dumnezeu se spune că în vederea acestui fapt trecea cu vederea păcatele omenirii. Nu le ținea în seamă. Dar atunci, dar pentru ca să fim ispășiți, pentru ca să fim mântuiți, ca să fim salvați din păcatul acesta, de sub robia aceasta a păcatului, trebuia să vină Domnul Iisus Hristos și să se jertfească pentru noi. Și a venit și s-a jertfit pentru noi. Dar nu numai că s-a jertfit, vedem aici samaritanul acesta că l-a luat, nu l-a lăsat acolo, băi, acum te-am pus pe picioare, hai, ușurel, ușurel, dă-i și tu drum așa, mai șuntâc, șuntâc. Nu, l-a luat el, l-a pus pe animalul lui, pe asinul lui, l-a dus la un han și acolo la hanul acela a zis, fii atent aici, uite, e aici, îți plătesc tot ce-ți datorez și te rog frumos, ai grijă de el până la capăt, căci am să-ți plătesc când mă voi întoarce. Serviciu făcut până la capăt. Cine mai poate să facă asemenea lucruri? Unde mai găsim astfel de salvare, astfel de ajutor? Unde, la cine mai găsim noi o astfel de atitudine? De aceea, omul acesta, învățătorul acesta legii, i-a fost pus în față istoria aceasta ca să afle cu adevărat și ca noi să avem și noi scris astăzi și mărturie cine este aproapele nostru. Și aproapele nostru spune aici, cine este, care dintre acești doi ți se pare că a dat dovadă de aproapele celui ce se între tâlhare? Cel ce și-a făcut milă cu el. Acum vedeți noastră, între samaritani și evrei era o mare ură. Nu spune samaritanul, nu spune preotul, nu spune levitul. Cel ce și-a făcut milă cu el. Așa a fost întâmpinarea Domnului Iisus Hristos. Am văzut cine este aproape nostru și am văzut cât de păguboasă este atitudinea aceasta de a ne ridica în loc să-i mulțumim, să-l ispitim, să ne căutăm dreptatea, să ne îndreptățim. Ei bine, dacă aceste lucruri ni s-a arătat cât de păguboase sunt, atunci să părăsim această atitudine. Atunci să îl lăsăm pe Domnul Iisus Hristos, dragostea Lui să pătrundă noi, să-L primim în viața noastră și să lăsăm să-și facă lucrarea, astfel încât atitudinea noastră să fie schimbată complet și noi să fim transformați din niște ticăloși, din niște oameni falimentari, în oameni fericiți, mântuiți și salvați. Amin.